Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Nove mutacije koronavirusa donose nove opasnosti. Sa pojavom britanskog soja u Srbiji povećao se i broj obolele dece. Neizvesnost koja se nije očekivala nalaže veću disciplinu i poštovanje mera među najmlađima. Pad broja zaraženih u poslednje dve nedelje ohrabruje, ali novi trend zahteva i novi odnos i veći oprez i dece i roditelja. Zato o virusu među decom, zaražavanju i smanjenju rizika za magazin govori pedijatar kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, doktorka Olivera Ostojić. U Skoplju je pokrenuta inicijativa za otvaranje Srpskog kulturnog centra. Ideju je dao Milutin Stančić, direktor uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju. Njega pitamo koliko je blizu realizacija ove inicijative i šta bi postojanje centra značilo za kulturu, baštinu i identitet Srba u Makedoniji. Od zbunjenog, čudljivog momka iz Montreala, željnog priznanja, do slavnog umetnika, Leonard Cohen je prešao dug put. Iza njega su brojne zbirke pesama, dva romana, 14 studijskih albuma i stotine javnih nastupa. O njegovom stvaralaštvu i životu ovih dana objavljena je i kod nas knjiga Tvoj sam čovek, život Leonarda Cohena, iz pera Sylvie Simons, sa Draganom Kovačević, književnom kritičarkom i koleginicom i novinarkom, razgovarat ćemo o knjizi, životu i delu pesnika i muzičara. Ovo je samo deo sadržaja magazina na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Let's go.
Početkom nedelje u Beogradu je preminula beba iz Kragujevca od posledica virusa COVID-19. Ova vest otvorila je pitanje zaražavanja, zaštite i lečenja novorođenčadi, odojčadi i dece preškolskog i školskog uzrasta. O tome sa načelnikom Dečje klinike kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, pedijatrom Oliverom Ostojić, razgovarao je kolega Dejan Erić.
Želeo bih na početku ovog razgovora da vas pitam da li je zapravo tačan podatak da je od početka pandemije na dečjoj klinici kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović ležalo više od 40 beba starosti do mesec dana pozitivnih na koronavirus, da su sve one izlečene i da su puštene kućama u odličnom stanju. Koliko je zapravo za takve rezultate zaslužna organizacija rada u dečjoj klinici?
Jeste, u pravu ste, mi smo od početka epidemije, odnosno negde od 23. marta smo primili prvog COVID dečijeg pacijenta, do danas imali preko 40 beba u neonatološkom uzrastu, to je taj uzrast do mesec dana. Bebe koje su dolazile kod nas su bile bebe od 5, 7, 15 dana, 19 dana, znači širok dijapazon tih dana njihovog odrođenja do pozitivnosti njihove PCR, tada u početku je bio PCR test jedini, sada imamo i taj brzi antigen test koji lakše identifikuje, mada u neonatalnom periodu zlatni standard jeste PCR testiranje i potpuna potvrda pozitivnosti deteta. To su bila deca koja su dolazila od kuće najčešće, zaražene od svojih mama koje su bile nosioci virusa ili svoje najbliže okoline, znači tate ili bake, deke, neko im je preneo tu korona infekciju. Njihovo opšte stanje je bilo po pravilu dosta dobro. One su dolazile sa nekom blago povišenom temperaturom, pospanošću, odbijanjem odbrka, znači ono što smo mi inače u van epidemijskim uslovima uvek prihvatali u bolničke uslove, observirali, laboratorijski obrađivali, uključivali terapiju do potvrde da je dete zdravo i dobro, u dobrom stanju otpušta se kući. Zašto? Zato što taj neonatološki period najosjetljiviji period u pedijatriji i kada vam dođe mama koja ima bebu do 28. dana života i kaže da joj se čini da dete nije dobro, to dete već po neonatološkom protokolu ulazi u obradu i dokaz da sa tim detetom se ne dešava ništa ozbiljno. Znači sve ove naše bebe su manje ili više bile dobre i kažem sve su prošle kroz taj tretman neonatološki, što laboratorijske obrade, što terapije, i odlazile kući, sve su bile izlečene potpuno i mislim da neke od te dece sad već su proslavili prvi rođendan i nismo imali nikakvu povratnu informaciju toj deci da imaju bilo kakve probleme kasnije kad su izašli iz bolnice. A kako je naš rad organizovan? Pa to je početak našeg rada u epidemijskim uslovima, je bio dosta dobro u startu organizovan, u smislu da je dečja bolnica pri KBC-u Mišović određena od strane ministarstva za prijem COVID pacijenata, dečjih COVID pacijenata, i to je u tom trenutku bila jedina bolnica u Srbiji. Posle nekoliko meseci su tu ulogu preuzele za deo teritorije, znači Vojvodina klinički centar Novi Sad, za dole Niš i južni deo klinički centar Niš, tako da smo imali mi ulogu da radimo pacijente iz Beograda i okolnih mesta. Kada smo videli da počinju da dolaze i neonatološki pacijenti, znači te male bebe koje su pozitivne, i tu je već bio jedna doza straha, šta će se, jer nepoznata bolest, potpuno nova. Imali smo mi nekakve podatke da deca prolaze velikom većinom i asimptomatski kroz epidemiju, ali mi smo i jedan deo bolnice, da dečije plućne bolesti pri KBC-u Mišović, odvojili za neonatološko odeljenje. Iz porodilišta gde rade lekari, pedijatri, neonatolozi smo imali redovne konsultacije, tako da je to stvarno bilo dosta dobro organizovano i brzo smo primali tu decu, brzo obrađivali, brzo dobijali terapiju i kažem sreća da ni jedno dete nam nije imalo nepovoljan ishod i svi su otišli svojim kućama u potpuno, potpuno dobrom stanju, i naravno tada smo ih i testirali, odnosno retestirali na izlazu, i majke i decu, tako da smo mi u stvari otpuštali majke i decu sa PCR negativnim testom u dobrom stanju i potpuno zdravi da mogu da idu svojim kućama i naravno da se i dalje štite kao što već to traje godinu dana, te mere.
Koliko u ovom trenutku ima pacijenata na dečijem odelenju ili na dečijoj klinici, tako bolnici Dragiša Mišović?
Imamo, od jutros je 14 pacijenata. Naš najmlađi pacijent ima danas 15 dana, primljen je sa, u 11. danu života, takođe pozitivan, PCR pozitivan, sa tim lakim simptomima, kao što sam vam i rekla, sa temperaturom, nekim odbijanjem obroka, pospano je bilo dete, ušlo, kao što smo i do sada pričali, u potpunu laboratorijsku i terapijsku obradu i evo dete je već četvrti, peti dan kod nas, dobro je potpuno, treba da ispoštujemo tu njihovu protokolarnu terapiju, ali ovaj, mislim da to ide u jednom dobrom toku bez pogoršanja. Ostala deca su takođe dobro, tu ima dece i 15-16 godina i naravno između. Ima par dece koje imaju ozbiljne komorbiditete, znači ozbiljne svoje osnovne bolesti i koje imaju pritom i upalu pluća izazvanu koronavirusom, ali ta deca ni dobra su, dobijaju svoju terapiju, povremeno kiseoničnu terapiju dobijaju, ali u svakom slučaju nekako ide svojim tokom i nema nekih ozbiljnijih pogoršanja trenutno.
Jer postoji COVID odeljenje kod vas u bolnici za decu?
Pa da, naša, pa kažem, dečja bolnica je od starta, od 16. marta proglašena COVID pedijatrijskom ustanovom, kompletno, znači mi nemamo ne COVID deo, kompletno smo COVID bolnica i to je jako dobro, zato što naša bolnica je izolovana kao zgrada, mi imamo svoju laboratoriju, svoj rengen kabinet, znači naša deca se ne mešaju za tu laboratorijsku obradu sa odraslim pacijentima i ono što je isto jako značajno u ovoj epidemiji bilo, to je da svako naše dete ima pratnju svog roditelja, pogotovo ova manja deca, a i veća deca koje imaju strahove, i dete od 15 godina koje vidite da mu nije prijatno da ostane samo u bolnici, što je i normalno, nepoznati uslovi, nepoznata teritorija, nepoznata bolest, oni su imali svoje pratioce, a ti pratioci su svi bili po defaultu, znači pozitivni, neki sa lakšim, neki sa srednjim teškim simptomima, kod nekih je i progredirala bolest, pa je bilo potrebe da prebacimo na COVID odrasli deo u Mišoviću, tako da smo mi bili u stvari jedna bolnica koja je lečila i majke, odnosno pratioce, i decu, dobijali su i odrasli terapiju uz konsultaciju interniste i naših infektologa i pretvorili smo se u jednu bolnicu za majku i dete u vreme epidemijskih uslova, tako da je to nešto što je bilo jako dobro. Mislim, svi su roditelji bili u svoju decu i a usput su se naravno i lečili od svoje te osnovne bolesti COVID-a.
Da li se na isti način leče odrasli i deca?
Pa mi do sada imamo 11 protokola, ovo je sad trenutno na snazi 11. protokol za lečenje COVID bolesti i taj protokol podrazumeva protokol za lakše, srednje, teške i životno ugrožene pacijente. Protokol važi i za decu i za odrasle, s tim što je naravno modifikovan protokol za dečije pacijente jer oni dobijaju lekove po kilogramu telesne težine ili po metru kvadratnom telesne površine i to su mnogo manje doze lekova i naravno postoje neki lekovi koji nisu registrovani za decu ispod 12. 16. godine života, pa onda tu vrstu lekova menjamo nekim drugim koji su registrovani u pedijatrijskoj populaciji.
Relativno lako utvrditi da je pacijent u nekim zrelim godinama COVID pozitivan. Pretpostavljam i neko dete u nekom periodu predpubertetskom i pubertetskom, ali kako se kod bebe, recimo kod novorođenčeta ili odojčeta, utvrđuje to?
Pa evo, simptomi su, koronavirus je respiratorni virus i kod dece su to vrlo slični simptomi sa ostalim adeno-respiratornim sicicijalnim virusom, druge vrste koronavirusa koje imate, mnogo tipova koronavirusa koje smo mi sretali svake godine u zimskom periodu kod dece i koji izazivaju tu neku respiratornu blažu ili srednje tešku simptomatologiju, tako da se na osnovu kliničke slike ne može razlučiti da li je to COVID ili ne. Ono što je najbitnije kod manje dece jeste ta epidemiološka anketa. Znači, da li je najbliža okolina, roditelji ili neko već ko čuva to dete i ko živi sa detetom, da li je pozitivan ako imamo u okolini COVID pozitivnog pacijenta, ako imamo dete koje dolazi sa temperaturom, sa malakšalom, sa glavoboljom, gušoboljom, znači to važi za veću decu malo, mi ga onda testiramo. Pravilo naše ustanove, pogotovo sad kad imamo i te u poslednjih više meseci, imamo i te antigen brze testove, koji su vrlo senzitivni senzitivni zaista i pokazuju, dobar su pokazatelj da li postoji COVID bolest ili ne. Znači to dete se testira i ako je za bolničko lečenje prima se, ako je za kućnu terapiju, znači nešto što nekih sirup ili neke tablete koje se uzimaju peroralno, ide na kućno lečenje, a ako je dete u dobrom stanju, ide samo u kućnu izolaciju 2 nedelje.
Kako zaštititi djecu od korone kada ona ne mogu da se vakcinišu?
Pa lako, pridržavanjem mera, pridržavanjem ovih mera o kojima valjda svi već 14 meseci pričamo, ali to zaista nije, ne treba da ostane samo kao priča, jer zaista ima svoju veliku ulogu u epidemiologiji, ima zaista ta maska, ta distanca, održavanje lične higijene, higijene prostora, to je nešto što na taj način možemo da zaštitimo decu na neki način. Naravno i ovi vitamini o kojima svi već pričamo, vitamin C, D, neki imunoprotektivi, probiotici, sve to nekako ide u sklopu prevencije protiv bilo koje bolesti, zarazne ili virusnih bolesti, znači u ovom sad već prošlo zimskom periodu je nama neka direktiva prosto da moramo da savjetujemo da se deca imunizuju na neki način sa tim preparatima koje imamo sad na tržištu koliko volite. Ali osnovno jeste ovo, kažem, ove tri stavke koje su nešto što jedino može sada nam pomogne da ih nekako zaštitimo.
Na početku pandemije se govorilo da deca mogu da prenesu virus koliko se sećam, ali da ne mogu da obole. Sad evo imamo te slučajeve da deca oboljevaju. Šta se to u međuvremenu desilo? Pa
da vam kažem, ništa se nije desilo. To je bilo i u startu su deca oboljevala. Ali je samo u opštoj populaciji, bar što se tiče Srbije, nije bilo toliko veliki broj zaraženih. Znači, ako nije bilo mnogo zaraženih, a kažemo da 1 do 1,5-2% zauzima dečija populacija, zauzima u zaraženim, pričamo o zaraženim pacijentima i onda kada imate na 1000 recimo zaraženih pacijenata, imate mnogo manji broj dece. Kako se povećava broj zaraženih, tako se povećava i broj dece, jel tako? A kako je povećan broj zaražene dece, pa mora, ako je 13%, kako kaže neki podaci iz literature, kažu da je 13% dece asimptomatsko. Znači, od te zaražene dece 13% nema simptome, nekih 30 do 40% ima blaže simptome i onda dalje da ne nabrajamo, samo 1% dece ima simptome koji su u smislu upale pluća, težih respiratornih bolesti i uopšte težeg oblika bolesti. To je mnogo mali procenat u odnosu na opštu populaciju zaraženih. Pa govorilo se i mnogo se govorilo o tome ko prenosi infekciju, pa manja deca manje prenose, veća deca više, što je i logično, jer malu decu čuvate i oni ako idu u vrtić ili ne, oni ipak nemaju i nema tolike koncentracije virusa kod manje dece, već ovi odrasli koji su društveno aktivniji, koji imaju i one van nastavne aktivnosti, oni mogu da prenose i oni u suštini od 15. 16. godine njih malte ne tretirate i kao odrasle i kod njih je isto primećeno da je klinička slika kad je imaju i kad imaju upalu pluća vrlo liči na kliničke slike odraslih pacijenata. Tako da ne mogu da kažem da oni ne prenose, ne mogu da kažem ni da obolevaju, dovoljni su vam ovi statistički podaci koliko ipak to mali procenat i mali broj dece zauzima i zaraženost i oboljevanje.
Nije nepoznato da svako ko preleži koronu još izvesno vreme osjeća posledice bolesti i te posledice se manifestuju na različite načine. Jer tako i kod dece?
Pa mi do sada, pošto to važi za one nešto teže oblike COVID infekcije kod odraslih, pošto deca imaju u ogromnom procentu tu lakšu kliničku sliku, onda i te neki post-COVID, da kažemo, znaci i post-COVID simptomi nisu uočeni kod dece, makar nam se pacijenti ne javljaju da imaju ikakve probleme. Kod ovih odraslih naših pacijenata, odraslih malih pacijenata koji su imali nešto teže upale pluća, obostrane, koji su bili na kiseoničnoj terapiji, za sada nemamo nikakve podatke da oni imaju bilo kakve komplikacije COVID bolesti. Bilo je dece koja dolaze pa imaju neko lakše zamaranje, neka deca imaju palpitacije, odnosno ono lupanje srca povremeno i tako dalje, ali oni kad izlaze iz naše bolnice, ti pacijenti sa težim oblicima bolesti, uslovno rečeno težim, to opet ne mogu da kažem ni najtežim, oni dobiju preporuku da 3 meseca budu u stanju nekog mirovanja, restrikcija fizičkog napora, bilo kakve vrste. Oni koji se aktivno bave sportom i koji imaju treninge 4-5 puta nedeljno, oni čak i 6 meseci im pravimo tu zabranu, ili ne možemo reći zabranu, ali savjetujemo da se nemaju te fizičke napore. I na taj način tim mirovanjem oni te eventualne post-covid simptome sprečavaju.
Koliko je bio star najmlađi pacijent koji se leči od COVID-19?
Pa naš najmlađi pacijent je imao, ja mislim, 4 ili 5 dana. To su bile neke bebe koje su stigle iz Novog Pazara COVID pozitivne, ali su bebe bile dobro. A najmlađi pacijent koji je imao dijagnostikovanu upalu pluća i bio PCR pozitivan je imao u tom trenutku 17 dana, 2 nedelje je lečen i potpuno zdravo dete. Izašlo iz bolnice kao potpuno zdravo dete.
A da li varijanta virusa koji je trenutno aktualan ima veze sa zaražavanjem dece? To vas pitam zato što postoje priče da se ovaj britanski virus brže prenosi.
Pa da, mi to znamo iz literature, naravno, i u posljednjih par meseci je primećen neki porast pacijenata, kako ambulantnih, tako i bolnički lečenih. Pa recimo za jedno 30% je bio u jednom trenutku povećan broj pacijenata, sada to već posljednjih nedelju, 2 dana ne važi, smanjuje se polako broj kao što se smanjuje u opštoj populaciji. Čitali smo u literaturi i imali te podatke da je on za 70% ima veću snagu i veće zaražavanje nego što su to bili prethodni sojevi. I to je, kažem, po ovome kako smo mi imali povećan broj dece, to je vrlo verovatno britanski soj. Međutim, ono što je jako bitno u celoj priči naglasiti, to je da ovaj britanski soj nismo pokazali da je imao neku razliku u kliničkoj slici malih pacijenata. Oni su imali vrlo slične kliničke slike, nije bilo težih oboljenja, nije bilo težih upala pluća, nije bilo težih stanja u odnosu na prethodan period, što je jako bitno. Znači, soj možda jeste pokazao veći procenat zaražavanja, ali u procentualno u težini kliničke slike nema neke velike razlike.
A da li postoje podaci o uzrastu dece koja su najviše izložena virusu? I da li se recimo više zaražavaju dečaci ili devojčice?
Pa u smislu upala pluća, obostranih, jednostranih, pojave upale pluća, pojave nekih teških, mislim, ja ne kažem da mi nismo imali i dosta teške oblike COVID bolesti kod dece, bilo je toga, ali to ne može da se meri čak ni sa 1% sigurno, ali ko su bili? Pa tipičan težak COVID pacijent jeste pa moram reći češće dečak, šta da radimo, tako je, češće dečak, jako gojazan od 15. do 18. godine. Znači, gojaznost je ono što je primećeno kao apsolutni rizik u pedijatrijskoj populaciji za teži oblik bolesti.
To se ne razlikuje mnogo od starih, ja tako čini mi se da
je. Naravno, deca od 15. 16. godine kad obole i kad imaju izraženu kliničku sliku COVID bolesti, oni vrlo liče na odrasle i to se može meriti sa nekom srednje teškom do teškom kliničkom slikom i odraslih pacijenata. Ali kažem, gojaznost je nešto što nam je sigurno pokazala da oni imaju najtežu kliničku sliku u pedijatrijskoj populaciji.
A da li možemo da kažemo da su deca recimo otpornija na pojedine varijante virusa od starijih?
Pričamo o COVID virusima
da,
ili o
COVID.
Pa to ne mogu da vam kažem, no oni su sad, kažem vam, na ovaj britanski soj su reagovali kao i na prethodne sojeve ili mutacije COVID virusa. Nemamo primećenu razliku da nešto oni drugačije reaguju. Oni inače bolje prolaze kroz COVID bolest, deca bolje prolaze u ogromnom procentu u odnosu na odrasle.
A da li novorođenče može da bude COVID pozitivno ukoliko je majka COVID pozitivna?
Pa, ovo što smo mi imali ovih 40-ak dece, oni su, njihove majke su sve bile COVID pozitivne i pretpostavka je da su novorođenča dobila od majke svojih. Mada se dojenje ne prekida, to je potpuno jedan savjet i UNICEF-a i uopšte udruženja pedijatara, dojenje se ne prekida, COVID pozitivne majke doje svoju decu, sa naravno preduzimanjem svih onih preporučenih mera.
Dobro, a koliko je u procentima, naravno, i odnosno na ukupan broj obolelih dece koja su COVID pozitivna?
Pa to sad ti podaci koji, ne znam sad da li se tu nešto promenilo, možda i jeste sa pojavom ovog britanskog soja, ali ono što je dato u nekom trenutku, da od ukupne populacije zaražena deca zauzimaju 1 do 1,5, maksimalno 2%. Kaže, možda se to nešto promenilo, sad tu statistiku još uvijek nismo obrađivali sa pojavom britanskog soja, ali tu negde između 1 i 2%, to je procena zaražene dece. A taj procenat, rekli smo malo pre, od zaražene dece, koja su oni, sam, njih 13% ima asimptomatski oblik, samo su znači zaraženi bez simptoma, a samo 1% od onog 1% opšte populacije ima neku težu kliničku sliku.
I kažite mi za kraj, da li broj pozitivnih slučajeva kod dece opada poslednjih dana?
Pa evo, mi poslednjih par dve nedelje, na primjer, ako smo, reći ću vam samo, ako smo imali pre dve nedelje 28 dece u bolnici, danas imamo 14, znači to je već upola opao broj primljenih pacijenata, vidno opada broj i ambulantno, odnosno ambulantnih pregleda, tako da, pa uvek je to tako, kako opada broj u opštoj populaciji, opada i broj dece, odnosno mi nekako budemo preteča, prvo krene da opada broj pedijatrijskih pacijenata, pa onda i opštih pacijenata, odnosno broj zaraženih u opštoj populaciji.
Moj gost bila je pedijatar Rivera Ostojić, načelnik dečje klinike kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
O izdavaštvu, knjigama i čitanju govore pisci i izdavači Gojko Božović, Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS Top Ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefone rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o Top Ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Sveža jaja M klase 30 komada 239,99. Kapa C 200 grama 149,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Ko je kuda?
Požarevački mir, Kočina krajina, prvi i drugi srpski ustanak i doprinos velikog knjaza Miloša. Iz istorije Požarevca. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U 10:42 idemo u Japan. Ta država je prošle nedelje najavila uvođenje strožijih epidemijskih mera kako bi smanjila broj zaraženih do početka olimpijskih igara u Tokiju. Kako se u toj zemlji bore sa COVID-om, kako izgleda glavni grad Japana uoči najveće sportske manifestacije na svetu, o svemu tome sada razgovaramo sa Iljom Musulinom, kolegom i publicistom iz Tokija. Dobar dan, Ilja.
Dobro jutro vama i svim slušalcima u Srbiji.
Evo, ostalo je 3 mjeseca do početka olimpijskih igara. Nadležni su zbog toga prošle nedelje najavili podizanje nivoa upozorenja u Tokiju. Pa evo, šta to praktično znači?
Pa pravo ste, znači najavili su podizanje nivoa upozorenja, ali to je sada već promenjeno i sada je izvesno da će od ponedeljka početi novo vanredno stanje, treće po redu od kada je počela epidemija u Japanu, a počela je u februaru prošle godine. Znači imali smo jedno vanredno stanje u aprilu i maju prošle godine, još jedno tokom zime i sada ovo je treće. To će značiti da će biti zatvoreni vjerojatno tržni centri, robne kuće, naravno kafane, pubovi, i također neće se više održavati, znači, pozorišne predstave, zatvorit će se i ovaj, mnogi bioskopi. Međutim, u Japanu ni do sada nije bilo strožih mera od toga, niti će ih opet biti, znači nema policijskog časa, nema strogog kažnjavanja, ali izvesno je, znači, da će ovaj novi set mera opet naneti određenu štetu ekonomiji.
To se naravno sve radi da bi se stvari stavile pod kontrolu do početka olimpijade, međutim, kakva je nezavisno od toga epidemijska situacija u zemlji i u gradu?
Pa u Japanu je do sada zvanično registrovano oko 550.000 zaraženih i preminulo je oko 8.000, odnosno 9.800 osoba. Znači, trenutno beležimo najviše brojeve zaraženih dnevne, znači od kada je počela epidemija, naročito u zapadnom Japanu, znači u gradovima Osaki i Kobeu i Tokio im se približava, znači približava se tim najvišim nivoima od kada je počela epidemija. Tako da situacija se pogoršava, međutim treba napomenuti da ovdje ipak nije tako teško kako je bilo u Sjedinjenim Državama ili Velikoj Britaniji i kako je sada recimo u Indiji. Tako da i dalje nema panike, ali velika je zabrinutost i zbog toga je potreban novi set mera, odnosno to novo vanredno stanje sa nešto strožim merama, jer tokom zime, iako je naravno bilo proglašeno vanredno stanje, zapravo mere su bile vrlo blage, samo su skraćivane na radna vremena, znači u nekim tim kafanama, pubovima, znači restoranima koji rade do kasno uveče. Međutim, ovog puta znači situacija je opasnija, kao što ste pomenuli, približavaju se olimpijske igre i vlasti sada namjeravaju, znači, da obuzdaju epidemiju u susret tim igrama.
A kako funkcioniše zdravstveni sistem u Japanu tokom epidemije? Ima li dobar odgovor na broj zaraženih i broj onih koji su teže oboleli?
Japan ima puno bolnica, ima i puno kreveta, međutim problem je što ipak nedostaje ležajeva u intenzivnoj nezi. Znači, interesantno, Japan ima 4-5 puta manje ležajeva u intenzivnoj nezi od drugih razvijenih industrijskih zemalja sveta. Također, u Japanu je veliki problem nedostatak ljudstva, znači ipak jezik u ovoj zemlji je jako težak. Tako da Japan ne može da računa na uvoz radne snage kako to može recimo Nemačka ili Velika Britanija. Također, u Japanu je 29% stanovnika starije od 65 godina, što znači da imate puno ljudi koji su svojim 70, 80 pa i 90 godinama života i oni su, da se tako izrazim, veliki pritisak za zdravstveni sistem. Tako da u Japanu nije lako ni u redovnim uslovima, pa u tom pogledu ne funkcioniše sve baš sjajno, jer ne, kao što sam rekao, nedostaje medicinara i zato ovdje postoji velika zabrinutost i pa čak i malo i strah od olimpijskih igara, jer iako neće doći strani navijači, očekuje se oko 60.000 takmičara, trenera i funkcionera, pa se postavlja pitanje, ako se u tom, znači nakon početka olimpijskih igara virus ponovo proširi, da li će ovaj zdravstveni sistem biti u stanju da ga obuzda, odnosno da li će biti dovoljno lekara. Mada ja lično mislim da će se ipak iznaći način, znači da li putem vakcinisanja ili karantina za te strane takmičare, verujem da možemo ipak biti optimistični kada su u pitanju olimpijske igre.
Evo, dosta im olimpijske igre, još samo par minuta po strani da vas pitam i za imunizaciju koja je u toku, ali koliko sam mogla da vidim ne ide očekivanom brzinom. U čemu je tu stvar?
Pa u Japanu su do sada vakcinisani samo medicinski radnici. Tek je prošle nedelje počela vakcinacija stanovništva starijeg od 65 godina. Vidite, u Japanu ima čak 35 miliona ljudi koji su stariji od 65 godina. Znači, do sada je vakcinisan samo 1% ukupne populacije, znači nešto više od milion ljudi, a populacija Japana je oko 126 ili 127 miliona. Razlozi za to su prvo to što su Japanci znači smatrali da ovaj taj relativno prošlosti nizak broj obolelih i zaraženih im daje mogućnost da sačekaju jedno dva meseca da vide koje su posledice vakcinisanja u inostranstvu, znači da li ima tu nekih problema zdravstvenih nakon primanja vakcina. Također Japan nema svoju vakcinu i on se geopolitički opredeljuje za Sjedinjene Države, tako da nije ni pokušavao da uveze vakcine iz Kine ili Rusije, pa se oslanjao na Pfizer i na britansku AstraZeneca, a kao što znate javili su se problemi u vezi ispravnosti AstraZeneca vakcine. Također Evropska unija, gde se proizvodi dobar deo tih vakcina Pfizera i BioNTecha, je izvesno vreme zadržavala jedan broj cepiva, tako da su sve to uzroci zbog čega vakcinacija kasni u Japanu. I očekuje se da stanovništvo koje želi da bude vakcinisano bude zaista primi te vakcine tek negde do kraja septembra, dok znamo da će olimpijske igre početi 23. jula, tako da Japan u tom smislu neće biti spreman, odnosno stanovništvo neće biti u dovoljnoj meri vakcinisano do početka olimpijskih igara.
A kakav je vaš utisak, da li postoji interesovanje građana za imunizaciju?
Postoji, mada sa druge strane postoji i otpor. Naravno, svi su zabrinuti i dosta ljudi bi želeo da se vakciniše, ali proteklih decenija bilo je i nekoliko skandala u vezi vakcina u Japanu. Zbog toga postoji i jedan dobar deo stanovništva koji ne želi da se vakciniše, i to je u stvari, ti prošli skandali su jedan element, jedan od razloga zašto je Japan, kao što sam pomenuo, odlučio bio da prvo sačeka dva meseca. Znači, tu je bio onaj faktor da su želeli da vide kako će proći vakcinisanje u inostranstvu, ali i također vlasti nisu želeli da uznemiravaju narod ovde koji je bio donekle skeptičan prema vakcinama. Međutim, kao što sam pomenuo, sada stvarno imamo najviši broj obolelih i zaraženih od kada je počela epidemija, tako da sada sve više raste podrška za vakcinisanje.
I evo da pređemo na olimpijske igre, kako teku pripreme u ovim okolnostima, kako izgleda grad uoči olimpijade?
Pa infrastruktura je spremna, znači ona je bila spremna i još pre godinu dana. Sada se vrše neki oni završni radovi, znači doterivanje borilišta. Zatim olimpijski plamen kruži zemljom, e tu ima problema, znači uglavnom se otkazuju ti događaji u kojima je trebalo stanovništvo da učestvuje. Često trkači koji nose plamen prosto se kreću sami i ponekad se dešava, recimo, da umesto pronošenja plamena kroz ulice prosto se napravi jedna kratka ceremonija u parku, znači bez prisustva publike. Također još jedan element u pripremama je onaj organizacioni, znači vrše se neka manja, održavaju se neka manja takmičenja čiji je cilj da se isprobaju borilišta. Znači tu također ima izvesnih problema, jer je jedan deo kvalifikacionih turnira, recimo za olimpijske igre, prepušten zapravo stranim zemljama, znači kako bi se smanjio protok, odnosno putovanje. Tako da pripreme se odvijaju, nastavljaju se, ali uz određene poteškoće. A što se grada tiče, sve je skromnije nego što bi se očekivalo u normalnim uslovima. Znači, svuda su posteri i zastave olimpijske i najave olimpijade, ali jasno je, recimo, na televiziji, u medijima, da su mnogo veća tema epidemija COVID-a i, znači, problemi ekonomski koji iz nje proističu, nego same olimpijske igre. Tako da nema one radosti, uzbuđenja i iščekivanja, jer i dalje istraživanja pokazuju da preko 70% stanovnika u Japanu zapravo želi da se olimpijske igre ponovo odlože ili potpuno otkažu. Znači, i dalje postoji ta zabrinutost i strah zbog epidemiološke situacije.
Da, kad je korona u vazduhu, onda se ne osjeća euforija. Evo, za kraj, neprekidno se priča uvek uz ovako velika takmičenja, uvek se prati taj finansijski momenat. Da li postoji procena koliko će Tokio koštati olimpijada i obično naravno se podrazumeva da će država ili grad koja organizuje i da zaradi, ali u ovom slučaju to očigledno neće biti tako. Da li postoji neke procene šta se očekuje na tom finansijskom planu?
Da, pa smatra se da su direktni troškovi za organizovanje olimpijade bili oko 12,5-13 milijardi dolara. Tome treba dodati i trošak od oko 2 milijarde dolara koji je nastao usled odlaganja olimpijade. Pa onda još nekih 10 milijardi dolara koji su potrošene za unapređenje infrastrukture u gradu i uređivanje grada kao i za reklamiranje. Znači, do sadašnja cena je otprilike, cena olimpijskih igara je otprilike 25 milijardi dolara, s tim što je to cifra pre nego što su otkazane posete stranih navijača. Znači, stranim navijačima je bilo prodato oko 600.000 karata i njima će biti vraćen novac. Sada se postavlja pitanje, još uvijek nije doneta odluka, u kojoj meri će japanski navijači moći da prisustvuju takmičenju, pa će od toga dalje zavisiti opet kolika će biti ekonomska šteta. Tako da, da, teško će Tokio i Japan raditi od ovih olimpijskih igara, međutim, ipak najveći mušterija su u stvari televizijske stanice. Tako da, ako turnir ipak bude nekako održan, barem onako jedan znatan deo novca će se vratiti kroz prava za televizijske prenose.
Ilja, najlepše vam hvala na ovom razgovoru i na ovim informacijama. Za Radio Beograd, kolega, novinar, publicista Ilja Musolin.
Zero's less than 10. But every time I grab the ring, it's always 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pre 22 godine u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Simbolično, u 2:06 kod spomenika Zašto održana je komemoracija Sećanje na nedužne. Pomen za 16 naših kolega biće održan na istom mestu i u 14:06. Nemačka snažno podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, kao i Srbija koja je spremna za nastavak razgovora, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Hajko Masom u Beogradu. Istakao je da je potrebno da se gradi mir sa Albancima.
Srbija je spremna za nastavak dijaloga, Srbija će tom dijalogu pristupiti konstruktivno i Srbija želi da se dođe do kompromisnog rešenja. Dakle, Srbija ne traži izvinjavajući razlog da odbija dolazak do kompromisnog rešenja. Srbija smatra da zamrznuti konflikt nije najbolje rešenje, zato što kad imate zamrznut konflikt, uvek neko može da ga odmrzne. Nama je potrebno da sa Albancima gradimo mir, kao i sa svima ostalima, u narednih 100 godina. I sasvim je izvesno da ćemo mi Albanci biti dve najveće nacije na Zapadnom Balkanu u narednih 100 godina, dakle, i suština napretka jednih i drugih je u tome da uspemo da izgradimo mir. Naravno, ono što je za nas važno, to je da se ispune sporazumi koji su potpisani, da se formira zajednica srpskih opština, ali smo spremni da razgovaramo i o svim drugim temama.
Hajko Mas je rekao kako je Nemačka svesna da je pitanje Kosova teško pitanje za Srbiju, ali napomenuo da će postizanje sporazuma imati ekonomski značaj na putu naše zemlje ka Evropskoj uniji.
Važi još uvijek pravilo da svaka država na Zapadnom Balkanu određuje brzinu svog pridruživanja Evropskoj uniji, zato je potreban napor na nacionalnom nivou, pre svega u centralnim oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. I smatram da će se to vidjeti i u Briselu. Na kraju, ono što je važno, to su rezultati, ali mislim da je pravac pravi. Stekao sam utisak da ste potpuno svesni toga i mi ćemo dati svoj doprinos da će biti povećana brzina, tako da budite uvereni da ćemo biti vaš pouzdan partner.
Obeležava se Dan vojske Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je u čestitki pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske da je srpska vojska, bez obzira na teške uslove i okolnosti, kroz istoriju uvek bila, jeste i bit će faktor stabilnosti, očuvanja mira i jasno upozorenje svima koji bi se usudili da napadnu Srbiju. Premijerka Ana Brnabić uručila je odlikovanja iz nadležnosti predsjednika države pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske.
Naša država ulaže mnogo u poboljšanje statusa pripadnika Ministarstva odbrane i vojske Srbije. Vi to zaslužujete svojim predanim i profesionalnim radom i svojim odnosom prema svim izazovima sa kojima ste suočeni. Pokazalo se još jednom koliko je važna, jaka, snažna, spremna vojska koja je u svakom trenutku, po svakom zadatku, u najkraćem mogućem roku može da pomogne civilnim službama i svim građanima naše zemlje. U borbi protiv COVID-19 pripadnici Vojske Srbije, kao mnogo puta kroz našu istoriju, dali su ogroman doprinos i to u nemogućim uslovima i nepoznanicama koje je ta borba nosila i nosi, vodeći se time da po svaku cenu moraju da zaštite građane svesno rizikujući sobstvene živote.
Čestitku pripadnicima vojske uputio je i ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je uz vojne počasti i u pratnji načelnika generalštaba i komandanta ratnog vazduhoplovstva položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Epidemiolog dr. Predrag Kon smatra da treba podržati vakcinaciju protiv koronavirusa u tržnim centrima i da nema ni jednog razloga da bude protiv toga. Istakao je da se ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje uverila da u tržnom centru Ušće može da se sprovodi vakcinacija. Dr. Kon se zalaže za to da se imunizacija, kako kaže, što više približi građanima, jer kada je ponuda neprekidno prisutna, i odziv će biti veći. Rusija je počela povlačenje vojnih snaga koje su bile angažovane u vojnim vežbama na jugu zemlje, na granici prema Ukrajini. Ministarstvo odbrane je saopštilo da se vojne jedinice i formacije trenutno kreću ka stalnim bazama. Poligon Opuk na Krimu juče je bio centralno mesto vojnih vežbi u kojima je učestvovalo više od 10.000 vojnika. Za poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredna preduzeća stižu bespovratna sredstva u vrednosti od 38 miliona dolara. Ove godine će u tri poziva biti iskorišćeno 20 miliona dolara, objašnjava ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Kaže da je 50% sredstava bespovratno, 40% na kredit od 3 do 7 godina, a da 10% daju poljoprivrednici. Petog dana Serbian Opena igraće se četvrtfinalni susreti. Filip Krajinović igra protiv Italijana Matea Berretinija. Protivnik Novaka Đokovića je Miomir Kecmanović. Prenosi mečeva su od 13 časova na našoj televiziji. Dušan Lajević je završio takmičenje pošto je izgubio od Argentinca Federica Del Bonisla sa 2-1. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično kiša. Temperatura od 15 do 18 stepeni. U Beogradu je trenutno 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na našem programu je tačno u podne.
Dobar dan ponovo i dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Srba u Severnoj Makedoniji ima do 40.000 zvanično. Nezvanično tvrdi se čak nekoliko puta više. Srpski jezik, istorijski spomenici, baština, kultura i kulturno nasleđe u Makedoniji prisutni su vekovima. Sada je u Skoplju pokrenuta inicijativa za otvaranje Srpskog kulturnog centra. Ideju je dao Milutin Stančić, direktor uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju. Tim povodom on je naš gost. Dobar dan, gospodine Stančiću, i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, želim i vama, i posebno mi je zadovoljstvo i čast što je Radio Beograd zapravo prva medijska kuća koja zvanično govori i pruža šansu da se o ovom izuzetno značajnom iskoraku progovori, a pogotovo je to iz neke emotivne strane nas Srba van matice dragoceno iskustvo, jer smo na talasima Radio Beograda gradili svoje detinjstvo i svoje korake u opismenjavanju i o značaju tog kulturnog nasljeđa kroz široku lepezu programa ove cenjene kuće, dakle kroz Vreme sport i razonode, kroz emisiju Večeras zajedno, kroz magazin i kroz ostale emisije koje su i tekako suptilno utkane u svest nas Srba, kažem, van matice.
Hvala vam na ovim rečima. Evo da se vratimo temi, jer imali smo sreću da smo je možda prvi saznali. Vi ste pokrenuli inicijativu i dali ideju za osnivanje Srpskog kulturnog centra u Skoplju. Zanimljivo je da dug period od raspada Jugoslavije Srbi u Makedoniji nisu imali jednu takvu ili sličnu instituciju.
Tako je. Dakle, mi Srbi u Makedoniji nemamo sistemsku sveobuhvatnu instituciju. Ona je kroz građanske asocijacije i kroz nevladin sektor pokušavala, osmišljavala i svakako delovala, ali pod nekim pokroviteljstvom i pod sigurnom nekom kućom nije institucionalizowana ova plodotvorna delatnost. I ta kuća koja bi se bavila ovim pitanjima, to je kulturni centar, ne postoji u državnom okrilju. Zato smo mi Srbi iz Makedonije sada na funkcijama pokrenuli ovu ideju institucionalno, dakle na nekom jačem i čvršćem temelju, da se sve ovo pokrene, obuhvati, i zaista smo našli na otvorena vrata, kako u Skoplju, tako i u Beogradu. I u tim uslovima osnaženih nastojanja za produbljenje dobrosusjedskih i prijateljskih odnosa između Srbije i Makedonije, između ostaloga, srpski predsjednik Aleksandar Vučić i makedonski premijer Zoran Zaev najavili su otvaranje kulturnih centara srpskog u Skoplju i makedonskog u Beogradu.
A čime ste se vi rukovodili pokrećući ovu inicijativu?
Inicijalni predlog čitavog projekta u prethodnim kontaktima, želeo bih da istaknem konkretno u Beogradu, izložili smo kroz tekuće razgovore, inicijative i analize koje smo imali sa ostalim institucijama u matici, i tako smo zajedno sa gradonačelnikom Skopske opštine centra, gospodinom Sašom Bogdanovićem, uz ponudu obezbeđene atraktivne lokacije u Skoplju i konceptom sadržinske strukture tog srpskog centra, došli na ovu ideju, implementirali i zato izložili, a isti takav koncept je predviđen za makedonski u Beogradu. I podršku nam je, kako sam rekao, pružio lično predsjednik Vučić u nedavnom radnom sastanku koji smo imali sa njim u Beogradu. A o svim detaljima smo i prethodno, kroz neku čitavu godinu delovanja, upoznali i generalni sekretarijat kabineta predsjednika Srbije, nadležno ministarstvo prosvete, kulture, Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prethodnog predsjednika skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Konkretno u vašem pitanju inicijalna kapisla je, dakle, da ovu jednu sveobuhvatnu i širu lepezu svih aktivnosti koje je postojalo kroz delovanje nevladinog sektora nađe okrilje u jednom državnom kulturnom centru.
A kada bi Srpski kulturni centar mogao da bude otvoren i da počne da radi, s obzirom na to da ste zapravo kucali na otvorena vrata i da dobra volja sa obe strane postoji?
Malo nas je u svemu ovome omela aktuelna situacija sa koronavirusom, pa su i pomereni i rokovi i ankete koje su neminovne da se sprovedu i da prođe određeni rok implementacije građevinskih zahvata. Tako da su malo pomereni rokovi, ali se nadam da će do leta biti i u Skoplju i u Beogradu okončani čitave procedure, a da će od septembra početi sa građevinskim radom i sa konkretnom implementacijom čitavog projekta. Mi smo dakle u kontinuitetu na vezi sa lokalnim samoupravama i odnosi procedure administrativnog aparata se peglaju, upotpunjavaju i raščišćavaju određene nedoumice i nesporazumi, tako da je čitav proces ide svojim tokom. Nezahvalno je prognozirati dakle konkretno rokove, ali eto, najavljujem vam neka očekivanja i neke predloge čitavih nacrta.
A kako vidite buduću ulogu i misiju centra i šta bi bili prioriteti rada?
Pre svega moramo istaći značaj otvaranja ovakvog jednog državnog srpskog kulturnog centra, i on je za deo srpskog naroda koji živi u Makedoniji od sveobuhvatnog ukupnog značaja za kulturnu ponudu i u dobroj meri nesumnjivo potvrđuje 15-godišnje iskustvo delovanja jedne asocijacije kakva je Spona kao građanske asocijacije, i u toj oduženoj, a stalnoj višedecenijskoj asimilaciji koja je glavna boljka nas Srba u ovoj zemlji, posle dužeg perioda osmišljenom, sveobuhvatnijom kulturnom i informativnom ponudom, kakve do tada nije bilo, pruža ohrabrenje u snaženju očuvanja i negovanja identitetskog korena, duhovnih i nacionalnih postulata, čije su dragocenosti protkane i skrivene u celom ovom procesu, i uputni su za potvrđeni rad i dela koje je ova asocijacija pružila i potvrdila kroz svoju delatnost. Hteo bih da napomenem za vaše slušalce da je Spona u okviru svojih aktivnosti sa prvim pionirskim poduhvatom i sajtom na srpskom jeziku i časopisom Slovo još 2006. godine utrla dragoceni trag koji traje u Makedoniji sa porukama i šire u kontinuitetu. I u tom čitavom periodu za deceniju i po otkrivali su se željeni putevi potreba koje Srpski centar može da upotpuni za okruži ponudom i programskim sadržajima, ovoga puta na jednom višem državnom nivou pod jačim pokroviteljstvom na državnim osnovama, i to bi bio garant za jedan kontinuitet u tom kulturnom, prosvetnom i duhovnom polju.
Milutin Stančić, direktor uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju, govori za Radio Beograd o osnivanju Srpskog kulturnog centra u Skoplju. Gospodine Stančiću, šta bi to praktično značilo za Srbe u Makedoniji, za njihov identitet i opstanak pre svega?
Na osnovu iskustva i rada kako u gradskim sredinama, tako i u ruralnim sredinama, poučno je izvučeno iz naučenih iskustava, a bez političkog uticaja, nameće se i oslikava buduća sadržina ponude koja bi trebalo da ima ovaj državni kulturni centar, locirano dakle u centru Skoplja, ali svakako sa programskim sadržajem koji će zadovoljavati potrebe i aktivnosti na čitavoj teritoriji Makedonije, za održavanje obrazovnih radionica, predavanja, izložbi, koncerata, naučnih skupova tajbina, književnih čitanja, radionica, pozorišnih predstavi, filmskih projekcija koje su se i do sada održavale na entuzijazmu, borbi smanjenog intenziteta, ovoga puta sa jednim jačim, uokvirenim nacrtom svega što je učinjeno malim koracima. Nadamo se da će dobiti potvrdu, zadovoljiti kulturne apetite i Makedonaca i Srba u Skoplju, a proširiti uzajamnu kulturnu saradnju dveju naroda, dakle i šire, da se i u Beogradu makedonska kultura ugradi i predstavi svoje asortimane u toj kulturnoj ponudi.
Već ste mi rekli da je naravno ideja na stolu, da postoji razumevanje kod makedonskih vlasti, ali istovremeno i u Srbiji i u Beogradu, kada je u pitanju osnivanje makedonskog kulturnog centra u glavnom gradu Srbije. Ali evo, poznato je da je Srbija recimo u Podgorici pomogla osnivanje Srpske kuće. Može li se i vaša ideja razviti u tom smeru?
Otvaranje kulturnih centara srpskog u Skoplju i makedonskog u Beogradu je zaista obostrano, veoma značajno. Smatram i u jednom daljem razvojnom prožimanju ukupnih susedskih i prijateljskih veza koje su već uspostavljene, nadograđene i mini Schengen inicijativom koju je predsjednik Srbije izložio na jednom širem balkanskom prostoru, ali konkretno i u odnosima dveju zemalja i njihovih građana. I smatram da je ovo upotpunjavanje tog čitavog mozaika. A što se tiče konkretizacije ili nekog poistovećivanja sa Srpskom kućom u Podgorici, možda su paralele uputne, ali i sada kroz programsku delatnost dosadašnjih aktivnosti građanske asocijacije je potvrđeno da ne manjkamo i ne zaostajemo za asortimanom ponude koju ima Srpska kuća i asocijacije u njoj, i u medijskom smislu i u kulturnom, a neuporedive su parametri logistike koju dobijaju Srbi u Podgorici i ono što mi imamo ovde u Skoplju. Ali taj dom, ta matica bi svakako bila utemeljena kao vrsta sanacija i sprečavanja daljeg erodiranja i asimilacije Srba. To nam je glavni postulat i glavna motivaciona snaga i hteo bih da potencijam da zaista čitav proces, ideju, implementaciju ne mogu da urade političke partije, nikakvi međudržavni ugovori i kampanjski projekti kao recimo popis ili nešto tome slično, kampanja za predizbornu trku. Ljudima zaista treba nešto konstantno, ustaljeno, prisutno, prefinjeno, lepo osmišljeno, sa kvalitetnim srpskim kulturnim nacionalnim obeležjem koje imamo i prijemčivom sadržinom da ih podsjeća hrabri od država u razjašnjenju i u potpori spoznaje da smo tu bili vekovima i da treba da nas budi u buduće bez obzira na probleme i poteškoće sa kojima se suočavamo.
Vi ste, gospodine Stančiću, mnogo pisali i govorili o značaju svesti o identitetu Srba upravo kao posljedicu asimilacije, da je to problem nedovoljne identifikacije. Mnogo puta ste rekli da oni ne znaju da li je to Zvezda, Partizan, Nole, Studenica, i da u tom smislu možda centar treba da odigra ključnu ulogu.
Tako je, to su specifični, a nekada i teški sadržaj za dobru analizu i za adekvatan odgovor koji bi se ponudio i koji bi otkrio svu suštinu bola, a uprkos nepobitnim činjenicama i dokazima o postojanju ogromnog dragocenog kulturno-istorijskog nasleđa Srba na ovim prostorima, surovo zvuči istovremeno velikog neznanja, kako ovde, tako i u matici, a tek u srpskom delu naroda u Makedoniji pod snažnim udarima, između ostaloga i asimilacije koju sam već pomenuo i koja traje, teško je i precizno pojasniti šta šta i kako ljudi osjećaju i podrazumevaju pod osnovama svog identiteta. Pogotovo je to ovde teško definisati, da li je to, kao što ste rekli, u savremenim okolnostima i medijski najprisutnija, to je Nole, fudbal, Zvezda, Partizan, Bljesak, Turbo, Folka ponekada, a možda i obrazovni srpski tragovi nasleđa, nacionalna kuhinja, recimo, ili potisnuti, a često potpuno zaboravljeni deo istorijskog kulturnog nasleđa, koje je veliko dragoceno, opet nekako sakriveno i pred našim očima.
E pa evo, to je ujedno i pitanje za kraj. Moram da pomenem da ste uz tekuće poslove u vladi pokrenuli još neke inicijative, između ostalog i obnavljanje srpskog spomeničkog nasleđa u Makedoniji, koje je, moram reći, veliko, ali u ne baš zavidnom stanju. Šta tu planirate i dokle ste stigli?
Jedan korak je načinjen još pre perioda na funkciji koji sam bio 2017. godine. Bilo je terenskog istraživanja i rada dela ljudi iz Zavoda zaštitu spomenika Republičkog zavoda. Gospodin Aleksa Ciganović i Nenad Legenšperge su bili na terenu u Makedoniji i obišli poznate lokalitete spomenog obeležja, ali i neke manje itekako značajne, a zaboravljene lokalitete, tako da je nacrt napravljen, predat, a sada pokušavamo da institucionalno na jednom višem državnom nivou podignemo alarmantni značaj sanacije i obnove nekih od ovih lokaliteta i poslednja saznanja govore da će doći do brzog delanja i rada na delu spomen obeležja. Kažem, za one koje postoje i čiji su kustosi zaduženi za održavanje će biti, dakle, sanirani, a neki koji su potpuno devastirani doći će do sanacije i ozbiljnog pristupa radi. To me zaista hrabri i potpešuje da nastavimo sa otkrivanjem novih lokaliteta i načinu kako da to sačuvamo od zaborava, ali i sačuvamo konkretan objekat u jednom, kako da kažem, pristojnom stanju. Ima tu puno posla na teritoriji čitave Makedonije. Neki su u kriptama hramova, neki su na otvorenim lokacijama, negde ne postoji spomen tabla i informativna
obaveštenje, informacija o tome šta je.
Tako da su to da. Nekoliko koraka i nekoliko polja delatnosti koje će svakako biti u narednom periodu na aktuelnosti i nadam se da ćemo uspeti u tom čitavom poduhvatu i da će to biti vidljivo već sledeće godine.
Nadam se i ja. Ova druga tema koju smo otvorili pred kraj razgovora zahteva možda jedan poseban razgovor, ali o tom potom. Hvala vam mnogo na ovim informacijama i na razgovoru. Za Radio Beograd govorio je Milutin Stančić, direktor Uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju.
Watching the moon, I was lost in the rhythm. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I clog your heart and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Brojne su knjige izašle o životu, stihovima i muzici Leonarda Cohena. Ovih dana u Srbiji se pojavila još jedna, možda najsveobuhvatnija biografija pesnika i muzičara, Tvoj sam čovek, život Leonarda Cohena. Baš po pesmi koju upravo slušate, i ona nas uvodi u muzički i književni svet Cohena, ali i u našu narednu temu, i to uz pomoć koleginice i književne kritičarke Dragane Kovačević, koja je sad pored mene.
Pa dobar dan.
Da ne kažem i velikog fana.
Pa dobro, to je, on ima različite generacije, znači i moja generacija ga je slušala, ali on je zapazio na jednom koncertu, onom poslednjim koje je održao u nizu na svojoj velikoj turneji 2012. godine, da je u publici video jako mladih ljudi, što ga je obradovalo, što znači da je njegova muzika ipak preživala vreme, što za svakog muzičara naravno znači mnogo. Ali evo, ovu pesmu koju smo slušali, Tvoj sam čovjek, to je u stvari naslov albuma njegovog iz 1988. U stvari to je najveći uspeh još od 70. godina upravo sa ovim, i u Evropi i u Americi, ali on nije uvijek bio podjednako prihvaćen. Pre svega, Evropa ga je nekako prihvatala, Britanija, bio uvijek na top listama, Amerika onako suzdržano. Možda nešto da kažemo, da je ovo, kao što ste napomenuli, jedna sveobuhvatna njegova biografija. Sylvie Simmons je napisala, ona je poznata u svetu muzike i piše knjige o raznim muzičarima. Pisala je o Sergeu Gainsbourgu i mnogim drugim, a inače mi u ovoj biografiji hronološki pratimo život Cohena. Od rođenja u Montrealu pa do smrti. To ćemo kasnije čuti, Peca Popović upravo o tome govori, ne znam da li u tom delu koji sam izabrala, da je njega oduševila ova knjiga, zato što je ona izašla 2012. i on i sad kad je uzeo da čita, kaže, bio sam iznenađen, otkud sad ta knjiga, on je već umro, znači nije završena, a onda je video da ima dodatak, epilog, koji je pokrio i taj deo posle 2012. znači tu turneju koju je imao, i nove ploče i sve novo, i plus smrt. Tako da stvarno onda ispadne sveobuhvatna knjiga do detalja. Ja mislim da nema, o svakoj gramofonskoj ploči koju on objavio, o svakom koncertu, o pratećim grupama, muzičarima, ali sve kroz priču, kao roman se čita, znači nije ono dosadno sa činjenicama i tim podacima.
To znači da ni njegov život nije bio dosadan.
A njegov život je za roman. Znači on je napisao dva romana, jako mnogo zbirki poezije, ali ovo je život kao roman. Ne znam drugu reč da upotrebim. A inače, ako smo svi su primetili taj njegov specifičan način oblačenja, znači odela, šešir, čuveni mantil, blubari, sve to ima veze sa detinjstvom. Njegov otac, bogati Jevrejin u Montrealu, Kanadi, je i njegov stric su držali fabriku tih elegantnih odela i on je kao mlad već video kako to lepo izgleda i čak je radio jedno vreme kad imao novca kod strica u fabrici tog tekstila i upravo on je sa svojom pojavom delo mnogo stariji i ozbiljniji nego od njegove generacije. On je čeznuo da dođe u Njork, završio je čuveni McGill univerzitet u Montrealu, znači školovan, i odlazi na postdiplomske studije u Njork, ali tamo se useljava u hotel Chelsea i naravno ta atmosfera ga je povukla. U Chelsea su odsedeli svi muzičari, svi poznati umetnici, od Warhola do Alena Ginsberga, to je Beat generacija, do ovog Bob Dylana, Jimi Hendrixa, Janis Joplin. To je ta atmosfera. Samo možete zamisliti njega onako u modelu i ozbiljnog, koji je delovao stariji od njih. On je jako se divio tom pokretu Beat, znači pre svega pisanoj književnosti i poeziji, ali čini se da nije dovoljno prihvaćeno. On voleo je folk kao i Dylan, to su ti počeci, te folk muzika koja ga interesuje, a u 15. godini kada je pročitao prvu zbirku pesnika Lorke, španskog pesnika, njega je to oduševilo. Mislim da je to bilo ona inicijalna kapisla da on krene u pisanje poezije i tu je počeo da svira gitaru, uzimao je časova od jednog španskog muzičara. To je znači taj početak. A kako je došlo do muzike? Pa on u stvari nije ni želeo da se bavi pevanjem. On je svoju muziku, svoje pesme, tekstove, čak i nešto što je odsvirao na gitari, poklanjao bez ikakvih nadoknada mnogim muzičarima tog vremena koji su svirali. Na primjer, postoji obrada njegove pesme Aleluja, 400 obrada. Znači on nikad nije bio surenjiv da kaže to je moje i ne dam nikom da peva. I on je tu pevao naravno pesmu na koncertima. Tako da je to isto jedna neverovatna stvar kod njega, ta široka ludost, znači bez kompleksa. On je delovao čovjek koji je stidljiv i nije volio scenu, a morao je da nastupa. Sad možete zamisliti tu borbu u njemu. I prvi njegov nastup je u stvari njegova draga prijateljica koja je ga pozvala na pozornicu, on to nije želeo, Judy Collins, ja sad sam otišla na glumicu, u klubu jednom gde ona nastupala 1967. i ona je već pevala tu njegovu pesmu Suzanne, poznatu. On izlazi, počinje da svira, prekida, odlazi za scenu, ona ga dovlači ponovno na scenu. Zamislite kakav je to košmar bio za njega kada je tad prvi put 67. nastupao pred publikom. I on je mislio da više nikad neće izaći pred publiku, ali eto, dobro je ispalo na kraju, što je se oslobodio i shvatio da nije bitno što on nema tako glas, ali i taj njegov promukli glas i to stvari kao kazivanje stihova, je bilo šarmantno i dobro. Sad, njegov život, kad pogledate, je toliko buran, kao što smo rekli na početku, za jedan roman. Mnogo je putovao, privatno je putovao, pa onda, da ne govorimo o koncertima, da stupa u celom svetu, pa snimao albume, ploče, to, ta studijska snimanja su trajala nekad i po godinu dana. Prijatelji, žene u njegovom životu, u hotelu Chelsea je bila poznata njegova kratka veza sa Jenny Joplin, ona je vrlo brzo posle toga umrla i njega je malo grizla savest zbog tog svog nekog. Dakle, osetio se jednom momentu, tako je rekao, da je iskoristio Jenny Joplin, nešto su se sreli u liftu, oboje su bili, ona je uzimala već droge, on je bio dal pijan, tako da ga je tu grizla savest. A inače, posle bila i Joni Mitchell i mnoge druge poznate ličnosti i do glumice Rebeke de Morian, i da ne nabrajam, dve Suzane u njegovom životu, jednu je posvetio pesmu, ona je bila njegova stvarno prijateljica, njegovog dobrog druga iz Montreala, žena, njoj je posvetio tu pesmu, a njegova žena se zvala Suzan, tako da mnogi su mislili da je to ona, ne, nije ona, eto, to je prijateljici posvetio. Ima je samo jedan zvaničan brak sa Suzan, ima je sin Adama i ćerku Lorku, to je samo dokaz koliko je voleo pesnika Lorku, dao ime. Velika ljubav Marijana, to je njegova isto jedan deo iz biografije koji je bitan, je na ostrvu Hidra. Njega, on nije voleo hladnoću i kada je bio jedno vreme živao u Londonu, u nekom pansionu, iznervirao se i otišao u Grčku. I na ostrvu Hidra, koje je bilo tako toplo, lepo, intimno, malo, i on se tu fino uklopio, kupio neku kućicu i onda je shvatio da na Hidru dolaze mnogi umetnici iz celog sveta, znači slikari, vajari, pevači, dolaze i Ginsberg njemu u posetu i naš Vlada Bajac je boravio na Hidri kod Koena. Znači, to je jedan bio klub posećenika umetnosti, avangardi, ali i uzimala se droga. LSD je bio tad, da kažem, u modi kod muzičara i kod umetnika i on je uzimao, ali nekako čini mi se da je on bio uvek kontrolisan. To se vidi po njemu. Mislim, nije on bio od onih raspojasenih muzičara poput Hendrixa ili Jenny Joplin, koji nisu imali tu kočnicu u drogama. Ostrvo Hidra je bitno, jer je na Ostrvo Hidra napisao oba svoja romana, znači koja jedino ima, dve zbirke poezije, ima neku inspiraciju, ali kad kažemo kretanje, on se non stop kreta između Montreala, Londona, Njorka, Ostrva Hidra. Zamislite sad, toliko dinamičan život i sve vreme pišete i radite. 14 studijskih albuma ostavi za sebe. Koliko kompilacija, to već i ne znamo.
A šta nam ova knjiga Dragana govori, budući da je tako, je to bio renesansan čovek i nemirnog duha, kažeš napisao je dva romana, šta je bio od svega toga najviše? Jer može li se to reći? Jer bio romanopisac, pesnik, muzičar,
pa on, sve je bio to.
Putnik.
Teško je to reći šta je bio više. On je voleo muziku, voleo gitaru, ali voli da piše. I stalno imate kompleks da on ne vredi mnogo, a vredeo je. Mislim da je sad dobro da čujemo Petra Popovića, muzičkog kritičara, koji upravo govori o autoru ove knjige i još nekim delovima koji su bitni za Koena.
Jer sam ja knjigu Tvoj sam čovek, Silvi Simons, doživljavao kao fascinantnu knjigu o fascinantnom čoveku. Znajući da je objavljena 2012. godine, nisam verovao da će u našem izdanju biti taj dodatak, odnosno epilog od 2012. do 2016. I to knjizi daje dodatnu dimenziju i zaokružuje. Moramo da znamo da je Silvi Simons jedna velika britanska novinarka koja poslednjih decenija živi na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država u Kaliforniji i bavi se biografijama i putuje kroz živote najvažnijih autora američke popularne muzike. I ne može da se bavite tom scenom, a da u nju ne uključite Leonarda Koena. Prednost ove knjige je to što je ona poznavala Leonarda Koena, što je on njoj dopustio da ona pomalo zaviri u tim nekim važnim trenucima u njegov život i da ga isprati praktično do posljednjeg dana. I to jeste važna knjiga zato što je ona em dobar istraživač, em dobar pisac, em je stručno napisana knjiga i cela priča je vešto isprepletena. puna emocija i to zapravo podsjeća na delo i opus Koenov. Koen ne bi postojao da nije pisac romantičnih, da nije pisac ljubavnika i gubitnika. I ona je uspela da prati njegov život od onih početaka u kanadskom Westmountu, odakle izašao iz srednje klase, preko svih mladalačkih nagrada koje je dobio kao završeni student McGilla u Montrealu, gde se počeo baviti i poezijom i književnošću, preko njegove ljubavi ka klasičnim vrednostima evropske književnosti, do dolaska u London da piše prvu knjigu, pa odlazak na grčki arhipelag, gde je proveo mnogo samotnih dana, gde je počeo zapravo da definiše svoju poetiku, do odlaska u New York, gde zapravo shvata da od poezije i književnosti nema vajde, i tek u 33. godini snima prvu ploču i ulazi u svet u kome je ostavio izuzetan trag, ništa manji od Bob Dylana.
Pa evo, čuli smo Pecu Popovića koji govori upravo o onome što ste me pitali, muzičar ili književnik, pa on nije mogao da žive od pisanja, očigledno, i zato se okrenuo muzici, čuli smo. Nismo rekli samo da je ovu knjigu objavio Treći trg i Srebrno drvo, a preveo je Novica Petrović, profesor sa Filološkog fakulteta u Beogradu, docent za studije britanske i američke književnosti, koji inače jako poštuje Koenovo delo i dobro je poznaje, i onda je nekako umeo to sve i lepo i da prevede. Iz nekih momenata, pošto je biografija opšira, naravno njegov život je bio takav kakav jeste, možda da izvojimo koncert na ostrvu White 1970. gde se očekivalo 50.000 ljudi, je bilo preko 6.000, kiša padala, blato, nervoza, mnogi muzičari izviždani, Jimi Hendrix zapalio jedan deo bine, neki su toliko bili izviždani da su morali se povuku sa pozornice, poput Krisa Kristofersona. Postoji dokumentarni film, zato pričam o onome što nisam videla, inače Peca Popović je bio na tom koncertu. Zašto je interesantan? Pa zato što on izlazi u 4 ujutru kada je publika nervozna, znači zviždi svima, i on se pojavlja. Zamislite sad Koen sa njegovom muzikom, tom da je više recituje nego što peva pred tom razjarenom masom, i uspeo je da ih fascinira toliko da je bila tišina, da su zapalili svi šibice ili upaljače i slušali njega kako onako, e, to je taj njegov magnetizam, šta je njega privlačilo, ne znamo šta, ali je nešto bilo kad je uspeo da umiri tu publiku. I još jedan bitan moment iz njegovog života, to je kada je 2004. godine njegova menadžerka ili ona što je vodila financije, Kelly Lynch, sve njegove pare potrošila, uništila, znači on nema više novca. U poznim godinama, preko 73 godine, on nema para više uopšte na računu, možda neki $500. I on kreće na tu turneju upravo zbog novca. Sad zamislite čoveka u ozbiljnim godinama. Ispostavilo se to najbolja njegova turneja ikad održana. To je taj 2008. do 2009. pa onda se nastavlja opet 11. do 12. gde je obišao sve. Tu je bio i u Beogradu, istočnoj Evropi, Skandinaviji, Britaniji, Irskoj, Americi, Kanadi. To nije normalno koliko je koncerta čovjek održao u tim godinama. I dosta snimaka s tim koncerta postoji, to su i posle albumi objavljeni. I to je
mnogo
to...
mlađe generacije ga je baš
pa zbog toga su ga i videli uživo. Tu objavljuje u stvari posle te prevratničke turneje, kako bi rekla, ili Labudove pesme njegove, 2013. te poslednji studijski album Želite mračnije, da je stvarno pokazao ona što jeste, znači da je jedan od najboljih muzičara tog trenutka. Dobio je mnoge književne nagrade, nisam rekla, nema sve književne, kanadske, američke, dobio je Grammy i druge muzičke, primljen u kuću slavnih rockera, Lou Reed mu je to uručio, imao je poštovaoce među savremenim muzičarima, znači ne samo Lou Reed, nego i ovi drugi muzičari koji sad i slušaju mladi, znači apsolutno uticajan i posle toliko godina.
Mi nećemo to može i mračnije, nego ćemo sa jednom od dve njegove Suzane da završimo ovaj razgovor, ako se slažeš.
Da, očekuje nas zbirka pesama njegovih, inače uskoro u izdanju Geopoetike, i to će biti divno.
A sad slušamo Suzanu, je li tako? Za Radio Beograd, Suzana Koen i naša Dragana Kovačević.
know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand, she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Susanna holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched you.
Srpski na srpskom.
U životu kao i u poslu najteže ugoditi neodlučnom čoveku. To najbolje znaju oni koji su imali zadovoljstvo da upoznaju apotekara Žiću. Svim žiteljima te male vojvođanske Palanke poznata je njegova nesigurnost oko odabira ispravnog leka za gorušicu, ali isto tako i nesigurnost u vezi sa odabirom buduće supruge. Već 10 godina on odmerava koja mu gospođica više odgovara. Da li gospa Smiljka koja živi na kraju ulice, ili pak gospa Vesna koja stanuje baš u centru Palanke, u onoj luksuznoj zgradi na kojoj saksije pune petunija vise sa svakog prozora. Da kako Smiljka jeste pristojna žena i dobra kuvarica, već nekoliko puta mu je u apoteku donela po pola tepsije šampita. Ali Vesna je ipak iz čuvene doktorske porodice. Osim toga, ona će naslediti onaj stan sa petunijama u centru. Njega je majka učila da voli cveće, a kako je on majkin sin, svakako će poštovati sve čemu ga je podučavala. Zamislite samo kako bi mu porastao ugled kad bi se urodio sa doktorem. On voli šampite, ali Žića apotekar da bude kuvaricin muž, to nikako ne ide.
Srpski na srpskom.
Sa doktorom ili sa doktorem, kuvaricin ili kuvaričin, majčin ili majkin. Idemo redom. Najpre o doktoru u instrumentalu jednine. Ako se osnova imenice završava neprednjonepčanim suglasnikom izuzev c, nastavak u instrumentalu jednine biće om, na primjer doktorom vozom. U slučajevima kada se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom, nastavak je M, recimo prijateljem, položajem. Ali ako prednjonepčanom suglasniku koji pripada grupi tvrdih palatalnih suglasnika č, dž, ž ili š prethodi vokal e, nastavak za oblik će glasiti om, a ne em, pa će ispravni oblici biti, na primjer, padežom i skečom. Česta kolebanja izaziva i odnos suglasnika kgh prema čžš. Ona se prevashodno odnose na prisvojne prideve, nastale od imenica koje se završavaju na ica, gde pravila književnog jezika nalažu oblike sa završetkom ičin umesto icin, na primjer, kuvaričin, kraljičin, izdajičin, izuzimajući one imenice koje pred tim sufiksom već imaju č. Shodno ovome, bilo bi sasvim opravdano da pretpostavimo da je jedini ispravan oblik prisvojnog prideva izvedenog od imenice majka, majčin. Međutim, ovaj pridev ima dubletni oblik majkin u značenju bakin ili svekrvin, što potvrđuje i pravopis srpskog jezika.
Hej, majčin sine, prekorevao je sebe žića dok se umjesto sa verenicom sam vraćao ka svojoj apoteci. Kako je Vesna mogla da ga odbije, pa šta ako je samo apotekar, nosi beli mantil i to se valjda računa. Nekako bi i preboleo to što se nije rodio sa doktorom, ali zar i Smiljka da mu kaže ne? Izgleda da Vesti palankom putuju brže od sirupa za kašalj kroz grlo, pa mu je, pošto je čulo da je već prosio drugu, samo zatvorila vrata ispred nosa. Pošto je propala svaka prilika da bude makar i kuvaričin muž, seo je za svoj pult i lagano počeo da pevuši ono ko bira u šuplje svira.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pre 22 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Pomen na stradalima bit će održan kod spomenika Zašto u 14 časova i 6 minuta. Prethodno je na istom mestu simbolično u 2 sata i 6 minuta u vreme kada je 1999. godine bombardovana zgrada RTS-a održana komemoracija Svećanje na nedužne. Nemačka snažno podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, kao i Srbija koja je spremna za nastavak razgovora, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Hajko Masom u Beogradu. Istakao je da je potrebno da se gradi mir sa Albancima.
Srbija je spremna za nastavak dijaloga, Srbija će tom dijalogu pristupiti konstruktivno i Srbija želi da se dođe do kompromisnog rešenja. Dakle, Srbija ne traži izvinjavajući razlog da odbija dolazak do kompromisnog rešenja. Srbija smatra da zamrznuti konflikt nije najbolje rešenje, zato što kad imate zamrznut konflikt, uvek neko može da ga odmrzne. Nama je potrebno da sa Albancima gradimo mir, kao i sa svima ostalima u narednih 100 godina. I sasvim je izvesno da ćemo mi i Albanci biti dve najveće nacije na Zapadnom Balkanu u narednih 100 godina, dakle, i suština napretka jednih i drugih je u tome da uspemo da izgradimo mir. Naravno, ono što je za nas važno, to je da se ispune sporazumi koji su potpisani, da se formira zajednica srpskih opština, ali smo spremni da razgovaramo i o svim drugim temama.
Ambasador Hajko Mas je rekao kako je Nemačka svesna da je pitanje Kosova teško pitanje za Srbiju, ali napomenuo da će postizanje sporazuma imati ekonomski značaj na putu naše zemlje ka Evropskoj uniji.
Važi još uvijek pravilo da svaka država na Zapadnom Balkanu određuje brzinu svog pridruživanja Evropskoj uniji, zato je potreban napor na nacionalnom nivou, pre svega u centralnim oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. I smatram da će se to vidjeti i u Briselu. Na kraju, ono što je važno, to su rezultati, ali mislim da je pravac pravi. Stekao sam utisak da ste potpuno svesni toga i mi ćemo dati svoj doprinos da će biti povećana brzina, tako da budite uvereni da ćemo biti vaš pouzdan partner.
Sa gostom iz Nemačke razgovarala je i premijerka Ana Brnabić. Ona je ocijenila da je ta zemlja jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera i država čija je podrška reformskom procesu i europskim integracijama od izuzetnog značaja za Srbiju. Šef nemačke diplomatije svečano je otvorio novu zgradu ambasade te zemlje u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Izjavio je da je moderna zgrada i simbol odnosa dve zemlje, te podsjetio da je Nemačka Srbiji najveći bilateralni trgovinski partner, jer su putem razvojne saradnje u našu zemlju investirane 2 milijarde evra. Obeležava se Dan vojske Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je u čestitki pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske da je srpska vojska, bez obzira na teške uslove i okolnosti, kroz istoriju uvek bila, jeste i bit će faktor stabilnosti, očuvanja mira i jasno upozorenje svima koji bi se usudili da napadnu Srbiju. Premijerka Ana Brnabić uručila je odlikovanja iz nadležnosti predsjednika države pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske.
Pokazalo se još jednom koliko je važna, jaka, snažna, spremna vojska, koja u svakom trenutku, po svakom zadatku, u najkraćem mogućem roku može da pomogne civilnim službama i svim građanima naše zemlje. U borbi protiv COVID-19 pripadnici Vojske Srbije, kao mnogo puta kroz našu istoriju, dali su ogroman doprinos i to u nemogućim uslovima i nepoznanicama koje ta borba nosila i nosi, vodeći se time da po svaku cenu moraju da zaštite građane svesno rizikujući sopstvene živote.
Čestitku pripadnicima vojske uputio je i ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je uz vojne počasti i u pratnji načelnika generalštaba i komandanta ratnog vazduhoplovstva položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Odziv građana za vakcinaciju protiv koronavirusa je dobar, ali nedovoljan, kaže ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. I dodaje da se svakodnevno razgovara sa ljudima kako bi se što veći broj njih vakcinisao. Širom zemlje, bez zakazivanja, može se primiti Pfizerova vakcina i vakcina Sputnik V. Rusko ministarstvo spoljnih poslova proglasilo je 5 zaposlenih u poljskoj ambasadi za persone non grata i dalo im rok da do 15. maja napuste zemlju, prenose ruske agencije. U saopštenju je navedeno da je to recipročan odgovor na potez Varšave, koja je prošle sedmice proglasila za nepoželjne 3 službenika ruske ambasade, zbog navodnog kršenja pravila diplomatskog statusa. Za poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredna preduzeća stižu bespovratna sredstva u vrednosti od 38 miliona dolara. Ove godine će u 3 poziva biti iskorišćeno 20 miliona dolara, objašnjava ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Unapred dobijate informaciju da li vam je prošao projekat, ne morate prvo da platite pa da čekate povrat, nego sve se odigrava unapred. Po sljedećem principu, 50% novca dobijate bespovratno. 40% je kreditna podrška od 37 godina, 10% je vaše sopstveno učešće. Prvo idu voćari, povrtari, vinogradari, cvećari, u junu idu stočari, mlekari i u septembru će biti poziv za sve ostale. Prioritet imaju ljudi iz devastiranih područja, dakle nerazvijenih opština, mladi do 40 godina, žene koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstva, ali pravo da učestvuju na konkursu imaju svi.
Petog dana Srbija Opena igraće sve četvrtfinalni susreti. Filip Krajinović igra protiv Italijana Matea Berrettinija. Protivnik Novaka Đokovića je Miomir Kecmanović. Prenosi mečeva su od 13 časova na našoj televiziji. Danas u Srbiji pretežno oblačno, mestimično kiša, temperatura od 15 do 18 stepeni. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1008 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 23. aprila tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm, Kornojburg 240, 240, Bratislava 315, 315, Komarno 207, 207, Estergom 136, 136, Budimpešta 186, 186, Dunafeldvar minus 74, minus 74, Baja 189, 189, Mohač 216, 216 cm. Bezdan 59, 59, Apatin 126, 126, Bogojevo 117, 117, Vukovar 113, 113, Bačka Palanka 155, 155, Novi Sad 192, 192, Zemun 346, 346, Pančevo 367, 367, Smederevo 517, 517, Veliko Gradište 775, 775. Turn Severin 744, 744, Prahovo 297, 297, Ruščuk 318, 318, Đurđevo 241, 241, Crna Voda 227, 227, Brajila 314, 314, Drava, Botovo 29, 29, Terezino Polje minus 247, minus 247, Donji Miholjac minus 27, minus 27, Osijek minus 75, minus 75. Tisa, Tisabeč, minus 106, minus 106, Vašaroš Namenj, 85, 85, Tokaj, 507, 507, Solnok, 320, 320, Svegedin, 347, 347, Senta, 356, 356, Novi Bečej, 323, 323, Titel 304, 304 cm. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 220, minus 220. Gradiška 212, 212. Slavonski Brod, 223, 223. Slavonski Šamac, 37, 37. Sremska Mitrovica, 302, 302. Šabac 169, 169, Beograd 305, 305 cm. Kupa Karlovac 34, 34, Una Novi Grad 99, 99, Sana Prijedor 93, 93, Vrbas Delibašino Selo 76, 76, Bosna Doboj minus 81, minus 81, Lim, Prijepolje, 117, 117, Drina, Radalj, 144, 144. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 4, minus 4, Bagrdan, 201, 201, Ljubičevski most, minus 126, minus 126 cm. Prognoze vodostaja za 25. april. Dunav kod Bezdana 77, Sava kod Sremske Mitrovice 279 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 11,6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 20,2, minimalna 7,4, srednja 13,5, u 7 časova 7 stepeni, padavina u Bogojevu 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 10,1 stepen, vazduha maksimalna 20,6, minimalna 8, srednja 14,5, u 7 časova 8 stepeni, padavina u Novom Sadu 0,2 mm. I u Zemunu temperatura vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 21,1, minimalna 10,1, srednja 15,5, u 7 časova 10 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav i Drava u stagnaciji, Tisa u manjem opadanju, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u manjem opadanju.
Говори Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 апреля. Река Дунай, Линц 353, Корнебург 240, Братислава 315, Комарно 207, Эстергом 136. Будапешт 186, Дунавфельдвар минус 74, Бая 189, Мохач 216, Бездан 59, Апатин 126, Богоево 117, Вуковар 113, Бачка-Паланка 155. Новый Сад 192, Земун 346, Панчево 367, Смедерево 517, Великоградиште 775, Турн-Саверин 744, Прахово 297, Рушчук 318, Джурджево 241, Цырновода 227, Браила 314. Река Драва, Ботово 29, Терезинополе минус 247. Донемихолец минус 27, Осик минус 75. Река Тиса, Тисабеч минус 106. Вашарушнамен 85, Токай 507, Солнок 320, Сегет 347, Сента 356, Новый Бечей 323, Титель 304. Река Сава, Загреб минус 220, Градишка 212, Славонский Брод 223, Славонский Шамац 37, Сремско-Митровица 302, Шабац 169, Белград 305, река Купа Карловац 34, река Уна Новиград 99, река Сана Приедор 93, река Варбас, Далибашино село 76, река Босна, Добой минус 81, река Рим, Приеполе 117, река Дрина, Радаль 144, река Марава, Варварин минус 4, Багардан 201, Любичевский мост минус 126 сантиметров. Прогноз уровня воды на 25 апреля. У Бездана 77, у Сремско-Митровицы 279 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 11,6, температура воздуха максимальная 20,2, минимальная 7,4, средняя 13,5, в 7 часов 7 градусов, осадки 0,1 миллиметра. В Нови Саде температура воды 10,1, температура воздуха максимальная 20,6, минимальная 8, средняя 14,5, в 7 часов 8 градусов, осадки 0,2 миллиметра. В Земуне температура воды 11, температура воздуха максимальная 21,1, минимальная 10,1, средняя 15,5, в 7 часов 10 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Дрина, уровень воды устойчив. Тиса и Марава, уровень воды слегка понижается. Сава, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Я сам, человек, я.
je čarova.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u treći sat magazina Na prvom. Obeležava se Dan vojske Srbije. Premijerka Ana Brnabić uručila je odlikovanja iz nadležnosti predsjednika Republike pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske Srbije. Ovaj događaj pratila je koleginica Jelena Perendija.
Da, danas je Ana Brnabić odlikovala 167 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Srebrnu medalju za hrabrost Miloš Obilić dobili su vojni službenici Saša Bogićević i Nenad Crnogorac. Ja sam razgovarala sa jednim od dobitnika, ne ovom dvojicom koji su dobili Miloš Obilića, nego sa potpukovnikom Bojanom Milenkovićem. On je dobio srebrnu medalju za revnosnu službu i prvo sam ga zamolila da mi pokaže, da mi u stvari objasni i da mi opiše tu medalju kako bi naši slušalci mogli da čuju o čemu se radi.
Sama medalja na sebi ima grb Republike Srbije sa lovorovim vencem, naravno srebrna je, i sa lentom plavo-belom. I deo koji se postavlja na uniformu koja će se nositi u kasnim periodu. A ovo će stajati i krasiti već mesto gde radim, gde službujem.
I Bojan Milenković, a i pukovnik Vladan Ranđelković koji se obratio okupljenima u čast dobitnika, svi su rekli otprilike da im je naravno čast i da im je ovo podstrek za dalji rad, a potpukovnika Milenkovića sam pitala i po njegovom mišljenju kakav status vojska danas ima u društvu.
Danas bi mogli da kažemo da je to dobro stanje, da ne kažemo i vrlo dobro stanje, jer država svake godine iz dana u dan unapređuje stanje u sistemu odbrane. I ja se nadam da će taj trend i u narednim godinama sve više i više biti. Godinama unazad je vojska ima svoj status i primat u društvu, tako da održava i zadržava to stanje. To je motivacija i više za sve nas da održimo to stanje i da nastavimo sa takvim radom.
Inače, Vojska Srbije današnji dan obeležava u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu podignut drugi srpski ustanak.
Dan Vojske Srbije i koleginica Jelena Perendija.
Another word, please be
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 24. aprila vodimo vas na koncert Merime Njegomir, koji je održan 2. decembra 2004. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Koncert priredila Snežana Stanojević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ja se sjećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Videćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Yeah.
pravilo. Koga briga vi dete?
Kolo srpskih sestara iz Vrnjačke Banje organizuje ovog prepodneva humanitarnu i ekološku akciju Srcem za Goč. Ispred udruženja javlja nam se Hilda Živković. Ona će nam reći o kakvoj je akciji reč. Hilda, dobar dan.
Dobar dan i poštovanje, hvala na pozivu. Drago mi je da možemo da predstavimo ovu našu velelepnu i jako lepu humanitarno-ekološku akciju. Ovdje se okupilo na Goču, na potezu Horizonti, preko 300 dece. Mi smo ispoštovali i sve mere predostrožnosti vezane za COVID, tako da deca nose maske, imaju, svako drvo se sadi na razdaljini 2 metra. Veliko je interesovanje bilo dece iz vrtića i tom prilikom zahvaljujemo gospođi iz predškolske ustanove Radost, Dragani Hadžeristić, a još veću zahvalnost imamo i direktoru javnog preduzeća Šume Goč, koji je obezbedio te sadnice, koji je obezbedio bušenje tih rupa gdje će deca da sade sadnice, tako da smo deca su sva euforična, radosna, podeljeni su i sendviči deci, sokovi. A svako dete je imalo šišarkicu na kojoj je napisalo svoje ime, vezalo je za stablo, tako da može nakon par mjeseci ponovo da dođe do obiđe kako to drvo raste, jer to nam je bila ideja da ih edukujemo kako da čuvaju prirodu i kako što više da se druže sa prirodom, da izađu iz svojih kuća, da ne druže se sa tabletima i telefonima, nego više sa prirodom. Jer moto je naš, pa bolje je disati kroz krošnju ovih prelepih stabala nego kroz aspirator.
Tako je, čuje se još graja.
Jedna pluća. Deca koja su učestvovala, to su deca iz vrtića, ovoj osnovne škole Popinski Borci, također su s nama bili deca, bila su tu deca sa specijalnim potrebama i da nas podrže. To mi je posebno drago što su se i oni pridružili našoj akciji.
Hilda, kako su se oni snašli?
Jo, prelepo. Deca su bila euforična i kao da su već iščekivala negdje da izađu. Čak su nosili i jašove. To je tako slatko. Sami hoće da kopaju, a evo tu deca se raštrkala po čitavom prostoru. Horizonti su predivan pogled. Znači, od releja smo celu Banju gledamo. Prostor je predivan. Deca uživaju, tako da je akcija veoma uspešna, ja sam zadovoljna i nadam se da će deca da ponovo traže od roditelja da vide pojedinačno kako im drvo raste, što je naša bila želja.
Najlepše vam hvala, Sagoča Hilda Živković iz Kola srpskih sestara.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Hey, hey, falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming, guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart.
Pre 22 godine u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. Simbolično u 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto održana je komemoracija sećanje na nedužne. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Zgrada RTS-a bombardovana je tokom emitovanja vesti u 2 sata i 6 minuta iza ponoći 23. aprila 99. Noćas je znači održan pomena simbolično u 14.06. Novinarska udruženja, porodice i radnici RTS-a okupit će se ponovo u Tašmajdanskom parku. Predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović ovim povodom je na telefonskoj vezi i govori za Radio Beograd. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Bombardovanje javne medijske kuće 99. čini mi se nema pandan u istoriji. Krivac se zna, ali nije osuđen.
Tako je, mi znamo ko je bombardovao naše kolege, ko je odgovoran za to hladnokrvno ubistvo, ali za taj ratni zločin još niko nije odgovarao. To jeste najteži zločin pojedinačni protiv medija, ja koliko znam i u svetskoj istoriji, a i zato je još više tragično što do danas niko nije odgovarao za ono što se desilo pre 22 godine.
Jako je teško sada iz perspektive čak i medijskih udruženja reći nešto zato što je krivac neuporedivo i tada i sada čini se neuporedivo moćniji od SNAF-a našeg, da li se išta po tom pitanju može, osim ovog simboličnog prisjećanja, nešto konkretnije uraditi?
Naša država je dugo ćutala o ovom zločinu. Mi smo uspjeli da se u plan rada radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara unese aktivnost koja se odnosila na utvrđivanje odgovornosti za ubistvo 16 vaših kolega i prvi koraci ka tome su napravljeni. Mi ćemo nastaviti da insistiramo na tome i sigurno nikada nećemo zaboraviti taj zločin koji je bio i uvod u druge napade na televizije. Sjetit ćete se da je televizija Al Jazeera, odnosno njene kancelarije u Bagdadu i u Tripoliju su napadnute nekoliko godina posle bombardovanja radio televizije Srbije, a generalni sekretar Europske federacije novinara je pre 10 godina rekao da je upravo bombardovanje RTS-a bilo presedan koji je doveo do napada na druge televizije i prosto tada je, dakle, 99. jedan medij bio proglašen legitimnim vojnim ciljem. Nažalost, i neke naše kolege sa zapada su se pridružile čestitkama NATO-u za uspešno obavljen posao, dakle, za ubistvo kolega, što je zaista tragično. Imamo također i izjave tadašnjih novinara CNN-a koji su izveštavali iz Beograda da su oni znali da će zgrada biti napadnuta, ali o tome nisu izvestili svoje gledalce, već su to rekli navodno Dragoljubu Milanoviću, tadašnjem generalnom direktoru RTS-a, koji je kasnije osuđen jer nije zaštitio naše kolege.
Evo, za kraj, svi znamo, spomenik se zove Zašto? Kada bi sada, eto, vas pitali, šta biste vi na to odgovorili?
Teško je odgovoriti na to pitanje posle 22 godine. Znamo koliko je, kakav je bio prosto stav Zapada prema Srbiji 90. godina, kako su sistemski Srbi predstavljani krivcima za sve ono što se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji. I to je, dakle, napad na RTS je bio i kulminacija te satanizacije Srba i svega onoga što Srbi rade, pa je eto i radiotelevizija Srbije proglašena za legitimni vojni cilj jer je navodno pomagala u ratnom pohodu Beograda i vodila propagandu u korist Slobodana Miloševića.
Kolega, najljepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala.
Za magazin predsjednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović. Na samom kraju magazina, naravno, kao i obično, sportske vesti. Slobodan Boban Igrutinović je pored mene, on sve zna o tome.
Dobar dan. Pa, da li baš sve, ali svakako ono najvažnije tu, pre svega otvoreno prvenstvo Srbije u tenisu, događaj broj jedan za bar ove naše prostore, no nažalost bez publike. Danas su na programu četvrtfinalni mečevi. Duel dana je svakako duel prvog tenisera sveta Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, koji bi trebalo da počne oko 14.30 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Ono što je zanimljivo, treba reći da Đoković i Kecmanović do sada nisu imali zvaničan meč i nisu se sastajali u zvaničnim duelima. U 13 časova počeo je prvi meč dana. U njemu se naš Filip Krajinović za prolaz u polufinale bori sa Italijanom Mateom Berrettinijem. Prenos je na drugom programu televizije. Krajinović je trenutno 33. igrač na ATP listi, Berrettini 10. plasirani. Njih dvojica su do sada imali jedan susret prošle godine na turniru u Budimpešti. Italijan je pobedio sa 2-1, pa je sad ovo prilika našem Kecmanoviću da se revanšira i plasira u polufinale. U preostala dva meča koji se igraju tokom popodneva, na teren izlaze Argentinac Federik Dalboni sa Japancem Toro Danielom i Italijan Gianluca Magher sa Rusom Aslanom Karacevi. Danas je u 12 časova startovala i druga etapa 15. međunarodne biciklističke trke Beograd Banja Luka. Etapa je duga 122 km, vozit će se preko Debrca i Šapca do Bjeljine. Biće to najznačajnija etapa na ovoj trci, jer će 400 vozača iz 35 zemalja ponovo preći granični prelaz Pavlovića most i ući u Republiku Srpsku bez zaustavljanja, što je vrlo bitno za ovakve trke. Očekuje se da takmičari stignu u Bjelinu oko 14.30. Žutu majicu tokom druge etape braniće nemački biciklista Justin Wolf, koji je pobedio u prvoj etapi od Beograda do Šapca. Ovog vikenda igraju se utakmice 33. kola Superlige Srbije. Kolo otvaraju danas od 18 časova Zlatibor i Novi Pazar. a sutra i u nedelju igraju se ostali mečevi u kojima se sastaju Rad Bačka, Vojvodina Metalac, Inđija Crvena Zvezda, Radnik Radnički, Javor Mačva, Partizan Spartak, Napredak Proletar, Mladost SC i Voždovac Čukarički. I za kraj vest za ljubitelje boksa, tradicionalni bokserski memorijal Branko Pešić, beogradski pobednik, održava se po 58. put u našem gradu, traje do 23. aprila, dakle danas je otvaranje u hali sportskog centra Rakovica. Kako je saopšteno, na drugom najstarijem međunarodnom turniru za boksere u Evropi, za naslov šampiona borit će se 211 predstavnika plemenitog sporta u obe konkurencije iz 55 zemalja. Biće to prava uvertira za svetsko prvenstvo u boksu, koje će se ove godine održati u našoj prestonici od 26. oktobra do 6. novembra.
Hvala najlepše, Bobano, na ovim informacijama. Pet minuta do jedan, ostalo je još samo da se odjavimo, da vam kažemo ko je sa vama bio 10 i da vas pozdravimo. Ton majstori bili su Miša Milanovi, Aleksandar Kostić, producent emisije Ljubinka Dobrilović, muziku je birala Nataša Mančić, a pred mikrofonom Ana Tomašević. Svi zajedno želimo vam prijatan dan i da ostanete uz prvi program Radio Beograd.